Goizeko 9:17 dira. Elkarrezketaren atalean gaur gonbidatua Izaskun Landaida, emakundeko zuzendaria. Eguno, Landaida anderea.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Udara zer moduzua?
Bueno, ba, printzipioz datuen inguruan uste dut galdetzen dira zula, ez da? Bueno,
orokorrean, ba, datuak eta zorigatzeko abiste horri buzuz ere bai, izan ere, bai. Murtxanteko bai. Ilketa horrek hankazgora jarri du, ba, sexu gehiagikirien eta sexu ilketen estadistika, eta zoritxarez beste ilketa bati buruz hitz egin behar dugu, kasu honetan, Gasteizko emakume bat, Murtxanten, Nafarroan hiltzutena.
Hori da. Bai, datuek adierazten dute egiturazko arazo baten aurrean gaudela, arazo larri baten aurrean, eta bueno, ba, aurreko urtetako datuekin konparatzen badugu, ba, horodeko guz segurtasun zailatik hilabetero ematen dizkiguten datuak, eta horre ba, ikusi dugu momentuz, ba, ia 2000 biktimizazio daudela zenbatuta, hoiek dire, salatzen direnak. Kontuan izan behar da, ba, eskutuan dauden beste hainbat eta hainbat kasu daudela, ez? Horrezegatik beti esaten dugu, ba, egiturazko arazonen aurrean gizarte osoaren implikazio eta konpromisoa ezinbestekoa dela aurre egiteko, ez? Azken finean, emakumeen kontrako indarkeria berdintasun nesaren ezaugarririk latzena eta gogorrena da. Eta hau ez da emakume konkretu batek, neska konkretu batek duen arazo. Hau da, gizarte modun dugun arazo erraldoi bat, giza eskubideen urraketa bat, eta esandakoa aurre egiteko guztion implikazioa eta konpromisoa ezinbestekoa da.
Biktimizazioa aipatu duzu eta datu bat ere bai, 2000 kasu, egia da azken egunetan, ba, herri batara begira izan garela, Barakaldora izan erean bi sexu eraso larri zaulatu dituzte bi emakumeek, asteburuko kontua da, bortxaketa bat tartean. Elkarte feministek salatu dute herri horretan bertan urtarriletik martxora sexu delituek gora egin dutela. Zuk bat duzu horre konstantziarik, akaso ez Barakaldo herrian bertan, baina sexu gehiegikeriak ariote diren handitzen?
Bueno, pasadan urtearekin eta konfinamendu garaiarekin konparatzen badugu, bargi dago momentu hartan etxean egotera behartuta geundela, eta bueno, ba, hoiek kontuan izan da, ba, horre igoera egon daitekela esan dezakegu. Baina esan dakoa, ez ditute Barakaldoko datu konkretuak, segurtasun zailatik pasatzen dizkigute, eta hilabetea jada pasata dagoenean, momentuz ba, maiatze urtarriletik maiatzera doazen datuak ditu dugu, eta ba, aurreko urteekin konparatuz ez dago igoera nabarmen bat, baina dozen kasutan ba, prebentzioan lanean ari gara, eta ba, horrezetarako ba, beldur barik programaren baitan ba, jarri dugu abian ba, udan ere eraso sexistarik gabeko bueno, ba, uda bat nahi dugula, eta horretarako ba, jarrera aktiboa eskatzen gizarte hau osatzen dugun guztioi, ez bakarrik gaztei, baizik eta esan dudan bezala gizarte osoari.
Pandemiaren konfinamendu gogorrena izan zenean, esan zenuten, ba, kalera ateratzeko zailtasun horrekin, sexu erasoak eta bestelako gehiagikeriak etzirela horren beste salatu, baina zuek duzuen telefono horretara deiek bai ikaragarria egin zutela gora. Zertan gaude orain?
Bueno, ba, orain aurreko urteko zenbakietan gaude, egia da, ba, momentu hartan indarra jarri genituela, ba, telefono hori ba, zabaltzen, informazioa luzatzen bazter guztietatik, kontuan izan da, bueno, ba, bagenekiela ba, egoera larrian zeundela euren erasotzailekin bizitzen ziren emakume eta seme alabek ez, eta bueno, ba, hainbat ba, baliabide martxan jarri ziren, errekurtzoak ba, egokitu ziren, eta telefono hau zabaltzeko ba, indar berezia, esfortzu berezia egin zan, hizkuntza ezberdinetan, desgaitasuna duten emakumeren gana ere iristeko, bueno, ba, legin bat egin zan, funtzeskoa da emakumeek jakitea, bueno, ba, ba, telefono hori hor dagoela, 900-840-111 telefonoa, beste aldean profesionalak daudela, gizarte langileak, psikologoak, eurei entzuteko prest, eta euren egoera zein den kontuan izan da, ba, aholkua emateko eta bueno, ba, alden einean eta euren ba, iritzia kontuan izan da, euren egoera kontuan izan da, euren errealitatea zein den kontuan izan da, ba, irten bidea bat bilatzeko.
Lehen esan duzu, guztien eskutan dago, gizarte arazo bada, eta aurre egin bertzaio. Elkarte feministen salaketa da, askotan bilkurak egiten direla, protestak egiten direla, baina hori baino gehiago eskatzen dute. Zer beste egin dezake emakundek, zer beste egin dezake Eusko Jaurlaritzak?
Bueno, banik egia da esan dut egiturazko eraso baten aurrean gaudela, tamales ezin dira aldaketa gaubetik egunera lortu, baina eta funtsezko izan da mugimendu feministaren lana, emakumen elkarten lana, instituzioena ere nik nabarmenduko nuke, hor dago bueno, ba, urten 20 urte beteko dira, ba, emakumeen kontrako indarkeriari erantzun egokia emateko akordioa. Eta horre badago, bueno, ba, elkarlanean lan egiteko ohitura bat eta egiturak. Egia da, gure helburua dela hobetzen jarraitzea, hori da, bueno, ba, gure lana egunero bueno, ba, markatzen dauen helburuak, ezta, baina nik azpimarratu nahiko nuke baita ere, ba, estatistikak ba, 2003 urtean hartzen hasi ziren, ordutik ona, bueno, ba, zorionez hau esparru pribatuan kudeatzen zen arazo bat izatetik ba, lehen mailako arazo publiko bat izatera pasatu da eta zentzu horretan bueno, ba, arlo ezberdinetatik ba, implikatuta gaude eta elkarlanean lanean aritzen gara bueno, ba, erantzun egokiena emateko eta prebentzioan lanean jarraitzeko eta horrela jarraituko dugu.
Pasaden astean egin zenuten Eusko Jaurlaritzako atal eta sail diferenten arteko, desberdinen arteko bilera bat eta ostean entzun genion Iñigo Urkullu lehendakariari esaten emakumeen aurkako indarkeriari buruzko herri itun bat beharko litzakela. Eta Euskal Autonomia Erkidegoak eredu izan behar duela emakumeen kontrako indarkeria lanean. Itun bat zenen artean eta zertarako?
Bueno, ba, aurretik aipatu dudan bezala, berdintasunaren aldeko lana, talde lana esaten dugu beti, eta horretarako uste dugu, ba, ezinbestekoa dela, erritun hori berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurka, eta hori lortzeko ba, prozesu bat abian jarri dugu. Prozesu hori, bueno, ba, Young Womenek martxan jarritako Generation Equality proiektuan du oinarria, eta, bueno, ba, dakizuen bezala, Beijingo konferentziaren 25 urte hurrena ospatu zen pasadan urtean, horre aipatutako helburuak oraindik betetzear daude, eta, bueno, ba, nahi izan duguna da, eragileen inplikazioa berdintasunean aurrera egin alizateko momentuz, eun eragile euren konpromisoa adierazi dute, eta eskatzen dieguna, eta konprometitu dira, bueno, ba, euren erakundetan, bueno, ba, ba, talde bat martxan jartzeko, beste alde batetik azkenengo 25 urteetan berdintasunaren inguruan egindako ibilbidea hausnartzen, bestetik egun, ze, gaur egun zegoeran dauden eta datozen 5 urtetarako konpromisoak identifikatzen. Eta konpromiso guzti hoiekin, bueno, ba, itun hori, herri itun hori, ba, osatu nahi dugu, esan dodan bezala, kontuan izan da, berdintasunean oinarritutako gizarte bat lortzeko, gizartea osatzen dugun guztion ekarpena, implikazioa eta konpromisoa ezinbestekoa dala.
Itunak aipatzen dituzu, lege aldaketak ere badaude, Espainiako gobernuak sexu gehiegikeri guztiak sexu erasotzat hartuko dituen lege aldaketa egin berri du, lege proposamena da oraindik, bakarrik bai da bai izenarekin ezagutzen den hori, zer iruditu zaizu zuri?
Bueno, lege proposamena da, ministro kontseiluak onartutakoa eta irailetik aurrera ba, kongresuan egingo du bere ibilbidea. Nik uste dute, bueno, ba, Istanbuleko hitzarmenak esaten dauenarekin lerrokatu dala proposamena, hau ez da, azken finean, 2011 urtean Istanbuleko hitzarmenean esaten zen, ba, baimenik gabeko harremana erasoa zala, eta, bueno, ba, hor esandakoari erantzuna ematen ari dira proposamen honekin, ba, zehatz-mehatz aztertu beharko da, eta, bueno, ba, ba, horre argi dagoena da, legeaz gain, ba, izugarrizko lana egin beharko dela, gai honen inguruan, prestakuntzan, sensibilizazioan, eta esan dodan bezala, kontuan izan da, ba, egiturazko arazo baten aurrean gaudela.
Kanpaina asko aurkeztu dituzu azken hilabeteetan, eta zaintza kanpainari buruz galdetu nahi dizut, esan duzuelako, akaso, etxeko gertukoen zaintza horrek, ba, benetan emakumeengan duen karga, eta bizi kalitatean duen eraginaren pixuaz, ez garela jabetzen.
Bai, horrela da. Mugimendu feministatik aspaldidanik aldarrekatu den zerbaita, aldarrekapen nagusienetako bat, eta esan dozun bezala, zaintza lanak inandi batean emakumen esku daude, garrantzitsuak dira, eta konfinamendu garaian argi ikusi dugu hori ez badagoen konponduta besteak ez duela funtzionatzen, beste guztiak ez duela funtzionatzen, baina naiz eta garrantzizkoak izan, ba, ikusezinak dira, ez dira baloratzen, eta horrezagatik uste genuen hausnarketa sakon bat egin behar zala gaiaren inguruan, horrezagatik martxoaren 8ko kanpaina, horrezagatik udako ikastaroen baitan horrere ikastaro bat antolatu dugu gai honen inguruan aditu askorekin, eta hor bertan ere zaintzaren inguruko publikazio bat ere aurkeztu dugu Mari Angeles Duranek zuzendutakoa. Uste dugu gure eskumenen esparruan zaintzaren inguruko osarketa sakona bultzatu behar dugula erantzun egoki bat emateko, esan dozun bezala banaketa desorekatua dago, horregatik esaten dugu banatu behar direla zaintzalanak emakume eta gizonen artean instituzio eta gizarte osoren artean, zeren eta horrek eragin zuzena du emakumen bizi kalitatean, euren hezkuntzan, euren paperean edo presentzian mundu laboralean, beraz honi erantzun egoki bat eman behar zaio.
Lagundu baita ere diruz? Zaintzalanak lagundu diot hausnarketa hasi, baina lagundu baita ere diruz zaintzalanak partitu daitezen?
Hausnarketa sakonak esango digu zelan ze erantzun eman behar zaion zaintza gai honi, adituek esaten zuten hasteko zaintza zer den kontzeptu horren inguruan ez dagoela adostasun bat, esaten ziguten zer da zaintzea, menpekotasuna duen pertsona bati behar duena ematea, edo norberaren zaintza ere kontuan hartu behar dugu zaintzaren inguruan hausnartu behar dugunean. Presente egon ziren adituek, hori Mari Angeles Duran, edo Amaia Pérez Orozko, edo Mertxe Larrañagak, bat egiten zuten esaten zanean ez dagoela kontzeptu bateratu bat zaintzaren inguruan. Beraz, horren inguruan pentsatu beharko dugu, eta kontuan izan da zein den errealitatea, erantzun egoki bat eman hortika ataratzen denari, ez da?
Izaskun Landaida, Emakundeko zuzendaria, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, egunon.